ទេទៅឬមិនទៅ
ទៅធ្វើអី
វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកយើង
កម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញយុវជនឲ្យចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយជាពិសេសក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិនបើយុវជនយុវនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងកម្មវិធីសូមចូលរួមជាមួយកម្មវិធីយើងរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹក
ចា៎នេះខ្ញុំវណ្ណៈដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមលំអរកាយថ្វាយបង្គំទៅដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃនិងសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើ page របស់ Confrère ឬក៏តាមរយៈការតាមដានស្ដាប់នៅលើវិទ្យុសម្បុកខ្ញុំផងដែរចា៎នេះគឺជាកម្មវិធីទៅឬមិនទៅដែលកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើការជជែកពិភាក្សាទូទៅស្ដីពីប្រធានបទនីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានចា៎កម្មវិធីនេះគឺជាការសហការរវាងវិទ្យុ Confrère ជាមួយនឹងក្រុមអ្នកទស្សនវិជ្ជាវ័យក្មេងដែលការបង្កើតនៅកម្មវិធីនេះឡើងគឺមានគោលបំណង3សំខាន់ទី1គឺការលើកកម្ពស់ការចូលរួមនីតិរដ្ឋរបស់យុវជនទី2គឺការលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងវិស័យនយោបាយគោលបំណងទី3គឺការចូលរួមធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនហើយកាត់ដែលកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងតែងតែផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍នាសប្តាហ៍ទី3នៅក្នុងខែនីមួយនីមួយវេលាម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះព្រឹកហើយកម្មវិធីហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺជាថ្ងៃសៅរ៍ទី11រោចទី12រោចខែកដិកឆ្នាំខាពុទ្ធសករាជ2566ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2022ចាសសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងធ្វើការជជែកពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមូលហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែការពារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991មកឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានការផកផលខ្លាំងមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991ដែលមានការចូលរួមជជែកពិភាក្សាទាំងមានជាព្រះសង្ឃមានទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានទាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅគឺមានការបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមហើយនិងការពិភាក្សាជាតាមរយៈតុមូលផងដែរចាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលពិសេសតទៅទៀតដែរយើងមានភ្ញៀវកិត្តិយសចំនួន3រូបនៅក្នុងការចូលរួមជជែកពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមូលហេតុដែលពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែការពារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលទី1គឺជំរាបសួរបងសេងទីម៉ងដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរសកម្មនៅក្នុងការការពារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសភ្ញៀវកិត្តិយសទី2គឺបងប្រុសលុញឆាញជំរាបសួរគាត់ក៏ជាយុវជនដែលមានការសកម្មជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសផងដែរទី3គឺបងវិនវិចិត្រសូមជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរ
ក៏គឺជាជនដែលមានពិការភាពផ្នែកភ្នែកប៉ុន្តែក៏ជាពលរដ្ឋខ្មែរជាយុវជនដែលមានការសកម្មជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះផងដែរចាស់មុននឹងចូលទៅដល់ការពិភាក្សាក៏សូមបញ្ជាក់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានការស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាថាពុកម៉ែបងប្អូនគឺអាចចូលរួមជាសំណួរឬមតិយោបល់បានប៉ុន្តែសូមប្រកាន់ភ្ជាប់នៅសសមាធិបញ្ញានិងការមិនវិនិច្ឆ័យនិងការប្រកាន់នៅការជជែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលជាច្បាប់នៅក្នុងការការពារប្រទេសនេះចាសអញ្ចឹងមុននឹងស៊ីជម្រៅទៅដល់សំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជាចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងសិនអញ្ចឹងជាដំបូងសូមសួរទៅខាងបងប្រុសសេងទីម៉ងតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះការមកអង្គុយពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចាសប
ាទជាដំបូងសូមបាទចេញពីមកសូមការថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបាននឹងកំពុងទេសនាផ្ទាល់ឬក៏តាមរយៈវិទ្យុ Conference បាទចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺរំភើបបាទជាលើកទី1ដែរដែលបានអង្គុយនៅទីនេះហើយក៏សូមចែករំលែកខ្លះខ្លះក្នុងលក្ខណៈជាពលរដ្ឋម្នាក់គឺ កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជាជាឈ្មោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាផ្លូវការហើយពលរដ្ឋជាច្រើនគឺតែងតែស្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុល្លារ1991វាគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលខ្ញុំតែងតែលើកថាវាជាប្លង់រឹងសម្រាប់កម្ពុជាបាទហើយបានខ្ញុំថាជាប្លង់រឹងព្រោះថានៅក្នុងនេះបានសរសេររំអិតច្បាស់លាស់អំពីឯករាជ្យបូរណភាពឯកភាពជាតិនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីរបស់កម្ពុជាហើយនឹងមិនអោយបរទេសណាមកជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាហើយក៏មិនអោយកម្ពុជាជ្រៀតជ្រែកទៅកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃជិតខាងផ្សេងៗឡាក់នឹងឡាក់ដែលជាភាគីហត្ថលេខីនោះដែរបាទដូច្នេះកិច្ចព្រមព្រៀងវាសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងសកលលោកមិនថាអ្នកនៅក្នុងប្រទេសឬនៅក្រៅប្រទេសទាំងជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកន្លងមកឬក៏បច្ចុប្បន្នគាត់នៅបានត្រឡប់មកវិញឬក៏នៅឯក្រៅប្រទេសក៏ដោយបាទគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងពិសេសមួយសម្រាប់ការពិជាតិខ្មែរបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណបងសេងឌីម៉ងសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងមើលឃើញថាការដែលមកអង្គុយជជែកនេះគឺមើលឃើញអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសម្រាប់ឯករាជ្យបូរណភាពក៏ដូចជាអធិបតេយ្យជាតិខ្មែរទាំងមូលចុះសម្រាប់បងលន់ឆានវិញតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបង
បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាតាមរយៈការ live ផ្ទាល់បោះផេកតាមរយៈ Tech Conference បណ្ដាញចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនមួយរូបខ្ញុំមកឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនហើយវាមានសារៈសំខាន់មានន័យថាសំខាន់គឺលើសពីសំខាន់អ្វីទាំងអស់ព្រោះយើងគិតថាបើយើងមើលទៅមុនតែយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះខ្មែរគឺរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាគឺយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងហើយធ្លាប់មកធ្លាប់រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះៗមកហើយគឺខ្មែរយើងគឺមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានបរទេសជាដើមយ៉ាងទេក្រោយពេលដែលកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះមកគឺទោះបីជាបរទេសនោះមានន័យថាចង់ឈ្លានពានខ្មែរឬក៏ចង់រំលោភដែនដីរំលោភអធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរក៏ដោយប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏មានភាពមានន័យថាគឺពិបាកមានន័យថាមិនអាចរំលោភដោយរំលោភស្រោចស្រង់ដូចមុន1991ដែលគេបញ្ជាក្បាលម៉ាស៊ីនមេរឹកនាំរបស់យើងតាមចិត្តទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាពលរដ្ឋដែលជាយុវជនទាំងអស់គ្នាដែលយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យចេះដើម្បីមានន័យថាប្រឹងទាមទារតវ៉ាអ្វីតែគេបានសន្យាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបាទសូមអរគុណ
ចាសូមអរគុណបងប្រុសលន់ឆាញ់ចុះសម្រាប់បងវិចិត្រតើជាចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងនៃការពិភាក្សានេះតើបងយល់យ៉ាងណាដែរ
អរគុណដំបូងសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែរកំពុងតាមដានទស្សនាលើ Pay Control ក៏ដូចជាវិសុសំបុកខ្មុំហ្នឹងហើយ23ដុល្លារឆ្នាំ1991ហើយបាំងតែថ្ងៃនេះមកថ្ងៃទៀតឯនេះគឺ23ដុល្លារ2022ហើយអញ្ចឹងកត់ទៅ31ឆ្នាំនៃអាយុកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចាប់ពីចុះហត្ថលេខាមកដល់ពេលនេះវាមានរយៈពេលបើយើងគិតទៅបើគិតពីវ័យមនុស្សពាក់កណ្ដាលអាយុហើយគឺ30ឆ្នាំហ្នឹងបើយើងគិតពីវ័យរបស់មនុស្សប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបើទោះបីជាមានអាយុកាល30ឆ្នាំ31ឆ្នាំប៉ុន្តែมันបានកំណត់នៅពេលវេលាណាមួយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវផុតរលត់ទេចឹងនៅបន្តទៀតរាប់រយឆ្នាំរាប់ពាន់ឆ្នាំអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺការដែលរយៈនេះគឺគេបានទៅជេរគ្នាអំពីថ្ងៃ23ដុល្លារនៅស្អែកនេះច្រើនវាមិនមែនជារឿងមិនល្អទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំគិតថា23ដុល្លារមិនគួរទៅជេរឬក៏ពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងនឹងមិនគួរតែមិនគួរទៅជេរឬក៏លើកឡើងត្រឹមតែថ្ងៃ23ដុល្លារទេប៉ុន្តែវាជាកតបកិច្ចឬក៏ជារឿងដែលយើងត្រូវតែជែកគ្នារាល់ថ្ងៃដែលយើងត្រូវរៀនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរាល់ថ្ងៃហើយយើងត្រូវបារម្ភយើងត្រូវតែតាមដានអំពីដំណើរការនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃហេតុអីព្រោះដូចជាបងឌីម៉ងក៏ដូចជាប ôn trái ban lực lang đấy tham vi chỉ dụ chỉ vật bọt chiết đã hỏi vì chỉ ai cả sao mũi để ai cà pia này ai cà rích bột nạp thiệt thập tay phía bọt 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 vật tì chứ mình mến thập tay mặt trời chê cái này ngay mà phải bay đô la nó hay có sáng tì mến mến còn là thư ai mùi nơi khăn ông ngay mà phải bay đô la nó hay có sáng tì bị âm chân tì bà sân dương thư hình chân miền đây tha dương còn là thư tự tam bật tử ca bằng hai thao ô ni ngay mà phải bay đô la bà đây à thiệt hàng khăn ông chết đáy như là chết đáy tha ta mà phải đầy tờ lá nó như dây bị ấy vì khá dương ạ đấng thá như dây bị ấy chị vì khá xong bây tay chúa dương ạ đấng thá ta chúa cách prom riêng ấy dương lưu tật mà phải bây tờ lá cách prom riêng đi trong Paris ta chúa bênh ấy vì khá dương ạ tập bản sắc xa rừng nâng tì chứng à bây đẹp nhóm chạp ở rõm thá rương mà phải bây tờ lá mến chỉ rương ngay mà phải bây tờ lá tế rương mà phải bây tờ lá cứ chỉ rương rồi bỏ phô rọc máy để phô rọc máy tờ riêng rõ thang ấy rồi chuyên dô rõ thang ấy tôi bây giờ ai cái sao mới mình toàn đã ăn chọc phải chè thì không lọt đăng lọt lọt lư thà còn đã ăn sập hơi đang chọc phải chè và đây mình chỉ rương nghe chẳng thì mà xin chỉ rương nghe chẳng mình sam sập chín năm sam sập bốn chín năm hay cái bảo kiêng bàn thì mà xin cái prom riêng nghe vô là mình cái bảo kiêng bàn ở sam sập bốn chín năm thì mình cái tục cái prom riêng nâng chào ở sam sập bốn chín năm mình dùng ở chè cái prom riêng sam sập bốn chín năm thì nhưng mà xin chỉ nghe đôi ấy đấy để kết thúc này giấy này tha cái prom riêng còn đã ăn chọp chén này chọp chén phải chia cái prom riêng này trở bàn ăn được quá chọp rồi ỏi mà ta chia tay là dương bàn sắp xa vì cái prom riêng này bàn phần này hơi bàn chấm bón đúng là cao ăn trả cao xong rồi là cao ăn trả cao mới dương sắp xa suy chụp rồi cứ miên rương chan này không năng để dương thật đằng chân chúng cái tháp bàn đằng chứ
សម្រាប់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំង3រូបដែលកំពុងដែលបានទៅជែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ដំបងហើយក៏បានបង្ហាញខ្លះៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃចំនួនកម្ពុជាឬកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមកផ្ទៃបីតុលាឆ្នាំ1999កាលសិបមួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់សួរទៅខាងបងប្រុសឌីម៉ង់ដែរថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមាន
ខ្លឹមសារសំខាន់អ្វីខ្លះដែរចា៎បាទសម្រាប់ខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាខ្លះៗពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជំនួយកម្ពុជានេះយើងហៅរត់មាត់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសប៉ារីស23ដុល្លារហ្នឹងឯងវាមានសារៈសំខាន់ជាច្រើនខ្ញុំសូមលើកមួយចំនួនខ្លះ នៅក្នុងនោះគឺបើយើងសរុបជាកិច្ចព្រមព្រៀងគឺមាន4កិច្ចព្រមព្រៀងបាទទី1កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនៃសន្និសីទប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជាហើយកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនោះគឺបង្កើតបាន3កិច្ចព្រមព្រៀងបាទ3កិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងទី1គឺឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជំនួយកម្ពុជាដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងឈ្មោះយកទៅធ្វើជាចំណងជើងនៃ កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងស្រុងបាទទាំងមូលជាផ្លូវការហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទី2ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីតេតិនតឹងអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជាហើយនឹងចុងក្រោយនោះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីការស្ដារនិងកសាងកម្ពុជាឡើងវិញ ខ្ញុំសូមលើកចំណុចខ្លះៗនៅក្រុមសាររបស់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះមួយកិច្ចព្រមព្រៀងទី1ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយបានបង្កើតនោះគឺនៅក្នុងគេឲ្យបញ្ចប់ណាមនសោតនីតកម្មទាំងឡាយដែលកើតនៅមុនកាលសម័យណាមិនឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញនៅលើទឹកដីកម្ពុជាឡើយហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាសារៈសំខាន់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបាន បានចប់ឬក៏ពន្លត់នៅសង្គ្រាមលោកលើកទី3បាទហើយជាពិសេសទៀតគឺនៅក្នុងនោះបានចែង 5 ឧបសម្ព័ន្ធដែលតកតងទៅនឹងឧបសម្ព័ន្ធទី1នោះគឺភារកិច្ចរបស់អន្តៈគឺជាអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នរបស់អង្គការសហជីវជាតិហើយឧបសម្ព័ន្ធទី2នោះគឺនិយាយអំពីការដកទ័ពបរទេសនិងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌរបស់ពួកគេចេញឲ្យអស់ពីកម្ពុជានិងមិនវិលត្រឡប់មកវិញ ព្រមទាំងមានលីលាក់អសរពីកងទ័ពអន្តៈដែលជាអាជ្ញាធររបស់អង្គការសហជីវជាតិផងដែរហើយនឹងឧបសម្ព័ន្ធ ទី3នេះនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតបាទគឺឲ្យមានបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវណាចូលលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយនៅអបសម្ព័ន្ធទី4នេះគឺនិយាយអំពីជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងគឺឲ្យពួកគាត់វិលត្រឡប់មកវិញដោយសារគាត់ភៀសខ្លួនគេចពីស្លាប់ណាយើងនិយាយសួរស្ដាប់មកថាគេចពីស្លាប់បើយើងនិយាយមកទៀតថាគេចពីសង្គ្រាមការធ្វើទុកបុកម្នេញហ្នឹងបាទឲ្យពួកគាត់ចូលមកវិញដើម្បីកំណត់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិពួកគាត់ដោយស្ម័គ្រចិត្តណាឲ្យមានការបង្ខិតបង្ខំទេហើយនឹងឧបសម្ព័ន្ធទី5នោះគឺលើកពីគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជាបាទហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទៀតតទៅនឹងអធិបតេយ្យបូរណភាពនោះគឺនិយាយអំពីទឹកដីណាឲ្យកម្ពុជាប្តឹងទាមទារនៅអ្វីដែលកម្ពុជាបានបាត់បង់ជាពិសេសនៅមេត្រាទី1ចំណុចទី2ខបាននិយាយថាត្រូវបញ្ចប់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយនិងសន្ធិសញ្ញាទាំងអស់ដែលផ្ទុយឬក៏ប្រឆាំងអំពីបូរណភាពឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជាបាទហើយខ្ញុំសូមលើកទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការស្ដារកសាងនោះគឺមាន13ចំណុចឲ្យស្ដារនិងកសាងកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយពីមានសង្គ្រាមខ្ទេចខ្ទាំហែកហួរកម្ពុជាស្ទើរតែរលត់រលាយនោះឡើងវិញឲ្យបានរីកចម្រើនដែលមាននៅក្នុងនោះគឺមាន13ចំណុចណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកខ្លឹមសារដល់សង្ខេបប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណបងឌីម៉ង់សម្រាប់ការបញ្ជាក់អំពីខ្លឹមសារសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយើងមើលឃើញថាគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនគឺអាចថាជាថ្ងៃកំណត់របស់កម្ពុជាទី2ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជារស់ឡើងវិញគឺដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះឯងចុះសម្រាប់បងវិចិត្រវិញតើមានអ្វីចង់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្លឹមសារដែលសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសម្រាប់ជាតិខ្មែរទាំងមូលដែរឬទេ
បាទសម្រាប់ខ្ញុំកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះខ្ញុំលើកចំណុចសំខាន់3ជារួមតាមពិតបងនិមមកបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំង4នោះហើយប៉ុន្តែជារួមមកគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទី1អត្ថន័យសំខាន់បំផុតគឺការបង្កើតឬក៏ការហ្នឹងហើយថាការបង្កើតកម្ពុជាថ្មីមួយដែលកម្ពុជាចាស់ហ្នឹងគឺជាកម្ពុជាកុម្មុយនីសកម្ពុជាផ្ដាច់ការប៉ុន្តែការបង្កើតកម្ពុជាថ្មីគឺជាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យការដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមមុនឆ្នាំ91សង្គ្រាមឈ្លានពានសង្គ្រាមបាឡាយពុយសាសង្គ្រាមដែលច្បាំងគ្នាពេញទឹកដីកម្ពុជាដែលពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់ជាង2លាន3លានអ្នកនោះអញ្ចឹងការបង្កើតកម្ពុជាឡើងវិញមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេព្រោះការដែលយកកម្ពុជាចេញអំពីសង្គ្រាមមួយដែលសង្គ្រាមនោះនៅពីខាងក្រោយនៃការធ្វើសង្គ្រាមស្ទើរតែអ្វីត្បិតតែយើងមើលឃើញពីខាងក្រៅថាការធ្វើសង្គ្រាមនោះភាគីខ្មែរនិងខ្មែរមែនលោកតាភាគីលោកតាសឿនសានភាគីព្រះអង្គសេនុភាគីលោកពលពតភាគីលោកហ៊ុនសែនបែរគ្នាមែនក៏ប៉ុន្តែខាងក្រោយនោះតើពួកគាត់មានកំភ្លើងមានអាវុធមានជំនួយមានអាហារហូបចុកមានអីសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងយកមកធ្វើសង្គ្រាមនឹងពីណាយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមការផ្ដោតឲ្យនឹងកំណត់ណាការផ្ដោតយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមមកតើក៏បានពីណាអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវរៀនថាអាហ្នឹងហើយដែលយើងពិបាកនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះកម្ពុជាមិនអាចលោកតាសឿនសានទៅសង្គ្រោះកម្ពុជាពីនោះបានទេមិនអាចព្រះអង្គសេនុបានទេប៉ុន្តែវាត្រូវការអន្តរជាតិព្រោះនៅខាងក្រោយអ្នកដែលធ្វើសង្គ្រាមនោះសុទ្ធតែមានមហាអំណាចធំមានរុស្ស៊ីមានចិនមានអាមេរិកជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយដែលយើងថាការដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលមកគឺជាការបង្កើតនៅកម្ពុជាថ្មីមួយដែលកម្ពុជានោះយកចេញដែលដកកម្ពុជាចេញអំពីសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលក្តៅកគុកដែលកំពុងតែឆេះនេះរឿងទី1គឺការបង្កើតនៅកម្ពុជាឡើងវិញអញ្ចឹងនេះគឺបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយដែរគេបញ្ជាក់ច្រើននៅក្នុងហ្នឹងទី2គឺការការពារនៅពេលដែលបង្កើតកម្ពុជាថ្មីបានមួយហើយគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺជាអ្នកការពារកម្ពុជាមិនឲ្យមានការឈ្លានពានត្រឡប់មកវិញទេគឺថានៅពេលដែលកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយដែលប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់ទៅដើមគ្នាគឺថានៅពេលដែលយើងដកចេញមកហើយតើពួកគាត់នៅតែចង់បានទេយើងអាចបញ្ឈប់ពួកគាត់បានមួយរយៈប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាពួកគាត់នឹងឈប់ចង់បានកម្ពុជាទេអញ្ចឹងអ្វីដែល កិច្ចប្រជុំសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានបញ្ជាក់គឺការពារយើងអាចប្តឹងផ្ដល់យើងអាចទាមទារណានៅពេលដែលមានការឈ្លានពានណាមួយមកលើប្រទេសកម្ពុជាមកវិញទៀតអញ្ចឹងគេមិនមែនបង្កើតឲ្យຕົកចោលទេបង្កើតឲ្យកិច្ចប្រជុំព្រៀងនេះនៅការពារទៀតហើយចំណុចនេះហើយដែលពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវការពារកិច្ចប្រជុំព្រៀងកិច្ចប្រជុំព្រៀងការពារប្រទេសកម្ពុជាការពារជាតិខ្មែរបណ្ដាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែការពារកិច្ចប្រជុំព្រៀងវិញដែរបើសិនជាកិច្ចប្រជុំព្រៀងអាចការពារជាតិខ្មែរបានមែនប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរមិនការពារកិច្ចប្រជុំព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះទេក៏កិច្ចប្រជុំព្រៀងនេះការពារជាតិខ្មែរអត់បានដែរអានេះវាត្រូវតែមានតំណែងតំណងនេះអញ្ចឹងចេះទីកន្លែងនេះដែរជាចំណុចសំខាន់មួយដែរដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវដឹងកន្លែងហ្នឹងថាពេលដែលយើងការពារជាតិតើយើងត្រូវយកអីការពារជាតិណាទី3គឺការធានាជាអន្តរជាតិកិច្ចប្រជុំព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាឲ្យកម្ពុជាមានឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពហ្នឹងឯករាជ្យភាពលើអធិបតេយ្យភាពលើបូរណភាពទាំងពលរដ្ឋគឺមានឯករាជ្យពេញលេញដោយទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ដោយភាគីណាមួយមិនទទួលស្គាល់ដោយបរទេសណាមួយតែធានានៅឯករាជ្យនៅបូរណភាពនេះដោយច្បាប់អន្តរជាតិជាងកិច្ចប្រវិងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺធ្វើចុះជាច្បាប់អន្តរជាតិដែលស្របទៅតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហជាតិហើយបើស្របតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហជាតិគឺការធានាអន្តរជាតិនោះគឺពិតអង្គការស្ថាប័នអង្គការសហជាតិឬក៏អសបនោះគាត់ជាអ្នកធានានៅឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពរបស់ខ្មែរចឹងហើយទើបកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសំខាន់សម្រាប់ខ្មែរដល់ម្លឹងចឹងសរុបមកវិញថាទីមួយគឺបង្កើតឲ្យការពារឲ្យធានាអន្តរជាតិឲ្យទៀតអញ្ចឹងចំណុចទាំង3នេះហើយគឺជាខ្លឹមសារសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស
ចាអរគុណបងវិចិត្រដូច្នេះជាការសរុបមកវិញខ្លឹមសារសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយើងមើលឃើញថានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺមិនមែនមានតែកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទេគឺមានរហូតទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀង4ឯណោះដែលទី1គឺកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនៃសន្តិសុខប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាទី2គឺកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជាហើយមាន2កិច្ចព្រមព្រៀងទៀតដែលធានាហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទាំង4នេះគឺបញ្ជាក់នៅចំណុច3សំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាទី1គឺការបង្កើតនៅកម្ពុជាថ្មីមួយដែលជាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាកម្ពុជាកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការឬក៏សក្តិភូមិដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍នៅមុនឆ្នាំ91ទី2គឺការពារតាមរយៈដែលយើងអាចទៅប្តឹងផ្ដល់ទាមទារតវ៉ាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរបើសិនជាមានករណីឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍របបទាំងអស់នោះវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាសារជាថ្មីចំណុចទី3គឺការធានាជាអន្តរជាតិគឺការធានាជាអន្តរជាតិមិនមែនធានាដោយឥស្សរជនណាម្នាក់ឬក៏ប្រទេសណាមួយជាយួនសៀមឡាវឬក៏នរណាតែប្រទេសណាឬក៏អង្គការស្ថាប័នណាមួយទេគឺជាការធានាដោយអន្តរជាតិតែម្ដងចាទៅដល់បងលន់ឆៃវិញចង់សួរសំណួរបងវិញថាចុះប្រសិនបើកម្ពុជាអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះទាំងស្រុងតើកម្ពុជាមានបើសិនជាកម្ពុជាអនុវត្តនៅកិច្ចបើសិនជាអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទាំងស្រុងតើនឹងមានផលវិជ្ជមានអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាចា
៎អរគុណច្រើនយើងបានដឹងហើយអំបីមិននេះបងទាំងពីរក៏បានបញ្ជាក់អំពីខ្លឹមសារសំខាន់ហើយចាស់បើយើងអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញវិញតើកម្ពុជានឹងទៅជាយ៉ាងណាមានថានេះបើយើងតាមការសិក្សាយើងដឹងហើយពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តបានកន្លងមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសហ្នឹងយើងឃើញមើលថាការអនុវត្តនេះបើយើងនិយាយទៅវាមិនដល់វាមិនថាប្រហែលជាជាង 20% ផងកម្ពុជានឹងខ្លាយទៅមានថាកម្ពុជាគឺមានអ្វីដូចសពថ្ងៃទៀតហើយចាប់បើយើងអនុវត្តពេញលេញ 100% តើវាទៅជាយ៉ាងណានេះយើងអាចមានន័យថាចង់មានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺបើយើងគិតមើលទៅអំពីការដែលពួកបងបងគាត់បានឆ្លប់ប្រចាំមកគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺពិតជាសំខាន់មែនទែនសម្រាប់កម្ពុជាយើងមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការការពារប្រទេសខ្មែរយើងពីសំណាក់អន្តរជាតិមានក្នុងនោះក៏មានប្រទេសមហាអំណាចទាំង5ផងដែរដែលបានចុះហត្ថលេខាក្នុងការការពារប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយមួយទៀតប្រព័ន្ធទៅនឹងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាការ ធានាជាអន្តរជាតិអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាន 100% មែននោះយើងគិតថាកម្ពុជានេះប្រកាសជាបរទេសទាំងអស់មានន័យថាមានហ៊ានមានន័យថាបរទេសទាំងអស់ប្រកាសជាមានមានថាមានការគោរពពីបរទេសទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាកម្ពុជាប្រកាសជាមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងទៅ
ចា
៎សូមអរគុណដោយសារខ្ញុំ
ចាអត់អីទេអរគុណច្រើនសម្រាប់បងលួងឆាយនៅក្នុងការបញ្ជាក់អំពីបើសិនជាកម្ពុជាអនុវត្តនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទាំងស្រុងតើកម្ពុជានឹងមាននៅផលវិជ្ជមានយ៉ាងណាខ្លះប៉ុន្តែដោយសារតែឥឡូវនេះយើងដល់មកនៅក្នុងសម្រាប់នៅក្នុងការសម្រាប់បន្តិចហើយដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់ឬក៏ចង់ចូលរួមជាការចូលរួមផ្សេងទៀតក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈក្រុមការងារនិងបញ្ជាក់អំពីលេខទូរស័ព្ទទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនចាស់សូមអរគុណ
លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈលេខ012 43 34 37 016 54 43 98កម្មវិធីយើងសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ
សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីទៅឬមិនទៅដែលកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើការពិភាក្សាអំពីថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែការពារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23 តុលាឆ្នាំ1991ឬក៏ហៅជាឈ្មោះពេញថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជាដែលរយៈពេលកន្លះម៉ោងកន្លងមកនេះភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងគឺបានជាភាសាអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចំពោះប្រជាជាតិក៏ដូចជាជាតិខ្មែរទី2គឺការអនុវត្តដែលយើងជជែកបានតែបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបើសិនជាកម្ពុជាអនុវត្តនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទាំងស្រុងតើកម្ពុជានឹងមាននូវផលវិជ្ជមានយ៉ាងណាខ្លះចាសដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនេះខ្ញុំសូមបន្តសួរនៅសំណួរដដែលនេះទៅកាន់បងប្រុសសេងឌីម៉ង់ថាតើបើសិនជាកម្ពុជាអនុវត្តនូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះទាំងស្រុងបានទាំងស្រុងតើកម្ពុជានឹងមាននូវផលវិជ្ជមានយ៉ាងណាខ្លះដែរចាស
បាទសូមអរគុណលោកមិញបាទអ្នកស្រីសំរួលចាសប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុវត្តឲ្យបាន 100% ឬក៏យើងប្រាប់ទៀតថាទាំងស្រុងកម្ពុជាច្បាស់ណាស់នឹងទទួលផលវិជ្ជមានជាច្រើនបាទជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើហត្ថលេខីគាត់សន្យាថាស្ដារនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងពួកគាត់មានកាតព្វកិច្ចណានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសន្យាថាមកកសាងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានជាអតិបរមាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនោះយើងលែងចោទគ្នាថាអ្នកនេះអ្នកនោះថាជាអាយ៉ងឬក៏បរទេសចោទថាកម្ពុជាលំអៀងទៅចិនអាមេរិកណាចោទចឹងចិនចោទកម្ពុជាថាអញ្ចឹងថាចុះគឺលែងមានការចោទទៀតហើយបរទេសនោះនឹងមិនអាចចោទកម្ពុជាថាទៅឈរទៅខាងឆ្វេងលំអៀងទៅខាងស្ដាំលក្ខណៈលក្ខបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាអនុវត្តឲ្យបានទាំងស្រុងកម្ពុជាមិនចាំបាច់ទៅខ្ចីលុយបរទេសដើម្បីមកអភិវឌ្ឍកម្ពុជាទេគឺក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងស្ដារកសាងកម្ពុជាដែលនៅកិច្ចព្រមព្រៀងចុងទី4ណាបងប្អូនអាចឃើញគឺឲ្យកម្ពុជាហៅហត្ថលេខីមកកសាងមិនឲ្យកម្ពុជាទៅខ្ចីលុយបរទេសទេបាទនេះប្រសិនបើយើងអនុវត្តទាំងស្រុងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជានេះដូច្នេះហើយការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានទាំងស្រុងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទហើយអាច ឲ្យកម្ពុជាជាពិសេសពលរដ្ឋយើងនឹងមានការងារធ្វើណាស្មើមុខស្មើមាត់ចំពោះមុខច្បាប់ណាលែងចោតគ្នាហើយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកក៏ការមានការកាត់បន្ថយឲ្យហត្ថលេខីនឹងជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នយើងអនុវត្តបានប៉ុណ្ណេះគឺមានរោងចក្រសហគ្រាសរោងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលមកតាមក្រោយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះដូច្នេះកម្ពុជាអនុវត្តទាំងស្រុងគឺផ្ដល់ផលប្រយោជន៍មិនឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមដូចមុន91ទៀតទេបាទគឺជាសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលមានហត្ថលេខីជាច្រើនបានចេះតែមកធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីខ្មែរហែកហួរធ្វើឲ្យមានការស្លាប់រង្គាលណារួមទាំងមានជនភៀសខ្លួនជាច្រើនម៉ឺននាក់ជាច្រើនសែននាក់បានភៀសខ្លួនចេញទៅរកទីជម្រកមានសុវត្ថិភាពដូច្នេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុវត្តតែស្រងគឺមានផលវិជ្ជមានជាច្រើនបាទខ្ញុំសូមលើកចំណុចប៉ុណ្ណេះសិនបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណបងឌីម៉ង់ចុះសម្រាប់បងវិចិត្រវិញបើសិនជាកម្ពុជាអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះបានទាំងស្រុងតើកម្ពុជានឹងមានផលវិជ្ជមានយ៉ាងណាដែរចាប
ាទនិយាយជារួមគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានសារៈសំខាន់ក៏ដូចជាមានភាពវិជ្ជមានច្រើនតែខ្ញុំសូមលើកយក3ចំណុចធំធំយកមកចែករំលែកថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំគិតថាជនរួមវិសាបងប្អូនដែលមានសភាកិច្ចព្រមព្រៀងពេលដែលអានទៅនឹងឃើញអំពីផលវិជ្ជមានដែលកើតចេញស្ទើរតែអាចនិយាយបានថាមួយមេត្រានៃមួយមេត្រានៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺសុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្មែរស្ទើរតែមួយពាក្យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងគឺសុទ្ធតែមានបង្កប់នៅអាយុជីវិតខ្មែរនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់ឬក៏វិជ្ជភាពវិជ្ជមាននោះគឺវាអស្ចារ្យមែនទេសម្រាប់ខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំលើក3ចំណុចសំខាន់សំខាន់រឿងទី1បើសិនជាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះបានពេញលេញគឺប្រទេសខ្មែរនឹងឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្មែរនឹងឯករាជ្យគឺអត់មាននយោបាយអត់មានចិនយួនអត់មានអាមេរិកអត់មានរុស្ស៊ីណាមកហើយនយោបាយខ្មែរបានទៀតទេបើទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ដោយក៏ពួកក៏ប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់នោះមិនអាចមកហែកហួរខ្មែរដូចឆ្នាំ91ទេអត់អាចមកហែកនយោបាយខ្មែរអត់មានមកបញ្ជាមេដឹកនាំខ្មែរបានទេអត់អាចមកធ្វើការឲ្យនយោបាយខ្មែរនេះចង់ដាក់សម្ពាធនយោបាយនេះបើមិនធ្វើតាមទេមិនថាសេរីមិនថាកុម្មុយនីទេមកដាក់សម្ពាធនយោបាយខ្មែរឲ្យបដិបត្តិនយោបាយខ្មែរនោះដើរទៅតាមកលលនយោបាយរបស់ខ្លួនអត់ទេអត់នោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺបានធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងឯករាជ្យផ្នែកនយោបាយបើសិនជាយើងអនុវត្តបានពេញលេញដល់វាអត់បើទោះបីជាកន្លងមកយើងមើលឃើញថាបញ្ហាមួយចំនួនដែលសង្គ្រាមដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាគឺការចេញអំពីបញ្ហានយោបាយនឹងឯងពេលដែលគេហៃហួរនយោបាយគេចាប់ផ្ដើមបញ្ជាមេដឹកនាំយើងគេចាប់ផ្ដើមបញ្ជាចលនានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសយើងគេចាប់ផ្ដើមបញ្ជាអសរាជនមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសយើងអានោះឲ្យដែលធ្វើឲ្យកើតសង្គ្រាមមិនមែនខ្មែរចេះតែឈ្លោះគ្នាទេមានមតិមួយចំនួនគេលើកឡើងថាខ្មែរចេះតែឈ្លោះគ្នាខ្មែរគិតបាញ់គ្នាដណ្ដើមអំណាចទៅយើងអានេះគាត់តែជារូបភាពខាងក្រៅដែលយើងទៅមើលខាងក្នុងផងថាហេតុអីបានខ្មែរឈ្លោះនេះហេតុអីបានគណៈបញ្ញយោបាយខ្មែរឈ្លោះនេះហ្នឹងជារឿងដែលយើងត្រូវទៅមើលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់ហើយយើងរឿងទី1ដែលសំខាន់បំផុតគឺឯករាជ្យហ្នឹងឯងរឿងទី2ពេលដែលកម្ពុជាអាចអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះពេញលេញនិងត្រឹមត្រូវល្អណាយើងនិយាយថាពេញលេញហើយត្រឹមត្រូវទេតែបើអនុវត្តខុសឬមិនពេញលេញអាហ្នឹងយើងអត់និយាយគឺកម្ពុជាមានលទ្ធភាពការពារនៅដែនដីបូរណភាពរបស់ខ្លួនឯងបានមិនបាច់ហត់អត់បាច់ហត់ទៅទិញអាវុធអត់បាច់ហត់ទៅប្រមូលកងទ័ពណាគឺកម្ពុជាអាចការពារនៅដែនដីបូរណភាពរបស់ខ្លួនឯងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយគឺប្រទេសដែលក្នុងភាគីហត្ថលេខីនេះគឺជាអ្នកការពារចំនួនទៀតខ្ញុំមួយឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាឧទាហរណ៍ទេណាថាបើសិនជាវៀតណាមលើកទ័ពឈ្លានពានកម្ពុជាតើកម្ពុជាហត់ហើយទេបើសិនជាកម្ពុជាចេះប្រើទឹកព្រមរឿងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះកម្ពុជាមិនបាច់លើកទ័ពអីទេចុះបើសិនជាមានឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគេបច្ចុប្បន្នគេកំពុងតែចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាមានតាំងទៅឲ្យចិនតាំងមូលដ្ឋានទ័ពសុបបើសិនជាមានអញ្ចឹងមែន ta cả anh vật cách bùn riêng chui bàn ấy chui bàn kia anh đang hay để dương để dương mưa khơi nào bảo sân chị anh vật trầm trơ đừng bình lính Campuchia ở và bã được không ca ca phía đan đây bộ nạp phía thì xong vậy thế để phan đi Campuchia có cái đầm rơi ấy ông ca sạp chi chiên mà cú hơi này ông bảy hot cú luôn anh đi chứ vì đó phần năng mà đây là tật đầy dương phnom dương sầm mót dương phù rộn dương miên cái ca phía ao chúng mua tiền nó bây dương chẹp rào vấn đây phải gia tài dương ăn chẹp rào bây giờ tài dương ăn chẹp rào thò mà nát đi bây giờ thì hot ha chia được chia đa chứ đa mà đa mũi nếu về để dương chẹp rào dương ca phía luôn dương ba ló này không phải đây mà sân gì dương ăn chẹp rào ăn một dương mình đại dương ăn chẹp rào ăn một đại chứ anh ấy cứ chia trong đại tỷ trong đại tỷ mấy cứ nơi cách prom riêng trong cõi chia trong đại tầm khăn tha Campuchia ớt hot từ chơi lôi từ nam mà co sang và tê để prom phía kia từ lấy khay được oh sau này ra tha co sang Campuchia long với nhá đo chùm núi tụi vậy nhá hay chùm núi men chùm núi men chùm núi đá cái hai thằng bỏ phía xa cái tha ôi rồi bỏ sờ nó đáy được có hot từ tầm lăng cả tê ớt để cứ chùm núi đấy và đòi ao tới mình miên bẹo con từ nâng nâng để càng nhiều bay ở miền tại đại thành phía tây cứ chỉ chùm núi đấy chui ao Campuchia nó co sang láng bên phố môn trên nam cao dòng núi sông kriem để cao lên nơi Campuchia đi việc ban bầm phan để hết tha ra chân là sông phan bầm phan thôn thiên mượn nu bầm phan và bật thoa bầm phan vợ à ram sasna khmer pleu tno và cướp giáng vì cướp vì say đừng ăn cứ thử ban bầm phan tơ tái chẳng xong đã hỏi chẳng về thời ca ôi bộ quan nó mà co sang lắm với phù sừng kia nó mệt không ai lại ban cái điện tê bộ quan của mình chồng này mà ban cái điện này để có cái điện đang ở có nhà để thọ điện một bộ từ xa ta làm bộ từ xa đang ngay America thọ mà từ lệ có bay được không ai đây Yun Việt Công Việt Minh có thọ mà thưa sừng kia được không ai đây chồng nuôi ông thăm chồng nuôi vô thia chân có thọ ông thăm ấy mà phía kia không ai đây con cờ một giờ tập phong được bao nhiêu của miền nơi sọc mai mà còn nô đây nhưng miền miền chỗ này tại Campuchia đây vụ quát còn miền chỗ này mà phán Campuchia đây nhưng vụ quát thời đại co sáng Campuchia là vĩnh đại co sáng để thôn thiên mà đúng co sáng để thôn thiên và bạch thoa co sáng tiếng thôn thiên hay Harajana tập phong lại cho lại xây xây được ngay nhưng đi cứ chỉ chỗ này sống khăn bấy giờ vì miền lớn đang để tiệt mà nay còn thang nhưng lớp chúng nó sống khăn bay ní để sao đã đương tìm mũi ai cả riêng nó về để vào tên miên ai cả riêng hơi cứ sạch hàng phía dưới bãi ai cả riêng hơi cứ vào tên luôn mình miên mình bỏ bã trong con ông cá cục con rương ở phố ở lui có rương cam lúc sân nuôi lạ nặng lạ cứ viên đừng treo bán cả bọn thôi nó về đấy vào tên nước ai cả riêng vào tay nó về để vào tên ai cả riêng hơi cứ bay hai chỉ cha đừng cả làm phố đây sao thế cái ai chia 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 những cái nông điều bài cứ cả đặt nom bắt tay rồi bỏ dừng bạn chứ nó về để cái chia chia cái mà đại thò mà đại là cái mà chia chia hay mình đại một non cái lọ thì bỏ một non lọ cái mình mà chia chia nhiều bài dừng thì như thằng đang lấy nước nha bỏ một non lọ cái mà chia chia nhiều bài dừng thì ấy cái mà can cảm nhiều bài dừng đây tại sao là cái miên một non mình lọ đấy mà cái mà can cảm bỏ dừng này chứ nó về để cái miên một non mình lọ về để dừng ai coi cái lúc lôi những cái nông điều bài dừng mát phanh hai chia chia được cả là lưu đi pi tha bờ sân chia sông khăn cứ bồn nặng phi cứ tập đầy nùng sông bọt không ai nùng không ai rai nè đàn đã cả bọt không ai cứ chia được bọt sông khăn chẳng nó pe đây cứ trong bát cứ trong bát được bọt nè nùng không ai bơi chơi không ai bờ sát không ai thọ bờ ran không ai ấy được bọt chẳng nó pe đây dưng cái phong viên ai cà phi nơi chấm đất đi bán cứ dưng ăn phẩm má nơi con ông ca từ phụ dương đang tha bởi dương đặt phơi rừng kiếm mà là tập hiệp không ai mà ai đặt phơi rừng kiếm chia nhuyễn để ở đại thơ rừng kiếm chia thay để ở đại thơ rừng kiếm chia em ở đấy để ở đại để dương mơ vòng và chia chôn cái rọ sọt cay xâm liên xâm rồi liên tại không ai miên đặt đọc vào mối liên để lấy đi chẳng nhưng mà đại đặt phơi rừng kiếm chia cái để cứ miên tay vì thi sắc prai cái phong biến đi đồng bay ở anh trả chết cà phê nơi đại đây buồn à khi bỏ dương nên chúng nó trong cái cứ dương mệnh chỉ vật tế cây cỏ tê thì bảy và sinh dương anh vót cứ dương mệnh vật tế đào xây lôi kê chụp vẽ lôi kê bón cỏ thì cứ miên tại kê chụp vẽ như dương thở tại vô lôi thằng ót nhưng mà có sang vật tế dương bình nhưng anh mệnh tại đào xây lôi kê tại hậu tới chụp vẽ lôi kê rọp liên lan thì nay khi miên bay cho nó như vậy
ចាអរគុណតាមរយៈការជជែកពិភាក្សាគាត់ឧជាការយងទៅតាមមេត្រានិងផលការងារនីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងច្បាប់អន្តរជាតិនិងការសរសេរនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជានេះផងដែរយើងមើលឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជាតិខ្មែរខ្លាំងយកតែមែនទែនតែម្ដងចុះបើសិនជាសួរត្រឡប់មកវិញសួរទៅកាន់បងវិចិត្រដដែលមួយសំណួរទៀតថាតើបើតើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលា1991នេះអាចដោះស្រាយវិបត្តិជាតិខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះបានទៅលើផ្នែកណាខ្លះដែរចា
៎រឿងសំខាន់ទី1គឺរឿងឯកភាពនយោបាយខ្មែរបច្ចុប្បន្នគឺបញ្ហាសំខាន់បំផុតគឺរឿងឯកភាពនយោបាយដូចជារួមឯកភាពនយោបាយនឹងអត់ឃើញចា៎អញ្ចឹងហេតុអីបានអត់មានឯកភាពនយោបាយដែលថាតើអត់មានរបស់រួមនិយាយអត់មានរបស់រួមមនុស្សចេះតែប្រកាន់យកគោលការណ៍បរិញ្ញខ្លួនគោលការណ៍នយោបាយរៀងខ្លួនហើយមនុស្សមកជ្រោះគ្នាមនុស្សមកជ្រោះគ្នាជ្រោះគ្នាអូកន្លែងនិយាយគ្នាអត់ត្រូវទេតែថាតែមនុស្សប្រកាន់នៅគំនិតខុសគ្នាបាត់ទៅហើយទស្សនៈយល់ឃើញខ្ញុំមកយល់ថាឥឡូវយើងនិយាយអំពីកែវមួយកែវប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាន់ថាកែវហ្នឹងគឺជាកែវរបស់ខ្ញុំហើយមកឌីម៉ង់ក៏ប្រកាន់ថាកែវនោះកែវរបស់គាត់ដែរហើយឆាយក៏ប្រកាន់ថាកែវនោះកែវរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅចែកគ្នាយើងប្រកាន់នៅអាគោលការណ៍ថាបើកែវបើមិនបានជារបស់ខ្ញុំទេគឺមិនបានដាច់ខាតនៅពេលដែលយើងមានអាគំនិតជាប់យ៉ាងហើយគឺយើងទៅចែកគ្នាអត់ត្រូវទេហើយខំប្រឹងលើកអំណះអំណាងរៀងខ្លួនមើលឌីម៉ង់ថាកែវនោះរបស់ខ្ញុំដោយសារអីដោយសារតែកែវនោះជាកែវជ័រនឹងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឯងខ្ញុំថាកៅនឹងជារបស់ខ្ញុំដោយសារតែកៅនឹងដាក់ទឹកកើតដាក់ទឹកអត់កើតមិនកៅខ្ញុំទេខំលើកអំណះអំណាងរៀងខ្លួនហើយយកទៅតែចែកគ្នាប៉ុន្តែសួរថាយើងរੋរੋភាពរួមមួយឃើញទេអត់ទេព្រោះយើងបានប្រកាន់នៅទស្សនៈរៀងខ្លួនគោលនយោបាយបាក់រៀងខ្លួននិន្នាការរៀងខ្លួនអញ្ចឹងនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាសិភើឯកមួយនៅពេលដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅគោលការណ៍រួមមួយគឺគោលការណ៍កិច្ចនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺអាចដោះស្រាយបាត់បានគឺវិវាទនយោបាយដែលរាល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមានការឈ្លោះគ្នាពីបាក់មួយទៅបាក់មួយចោតប្រកាន់គ្នាពេញនឹងទាំងអស់ហ្នឹងនឹងយើងនាំគ្នាយកកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមកធ្វើជាគោលមកអាហ្នឹងហើយដែលគេដាក់ចំណងជើងប៉ុណ្ណាណីឲ្យថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃចំនួនកម្ពុជាអាហ្នឹងដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយអញ្ចឹងរឿងទី1សំខាន់បំផុតគឺឯកភាពនយោបាយនឹងឯងបើមិនជាយើងយកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមកគឺខ្មែរនឹងឈប់ឈ្លោះគ្នារឿងបកនយោបាយទេហើយខ្មែរឈប់ឈ្លោះគ្នាហើយបកនយោបាយក៏ឈប់ឈ្លោះគ្នារឿងដណ្ដើមនេះគោលនយោបាយខ្ញុំចេះដែរប៉ុន្តែបើអ្នកគិតថាគណៈបកនយោបាយអ្នកល្អអ្នកអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទៅណាយកគោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងយកទៅប្រើទៅណាគណៈបកខថាខ្លួនឯងល្អអនុវត្តតាមនឹងទៅសំខាន់គឺការធ្វើនឹងដែលយើងអនុវត្តបានល្អប៉ុណ្ណាហើយវិជាពលរដ្ឋជាអ្នកដាក់បន្ទុកជាអ្នកដាក់បន្ទុកថានេះគណៈបកនេះអនុវត្តត្រូវបានប៉ុណ្ណាគណៈបកនេះត្រូវបានប៉ុណ្ណានេះវាមានគោលការណ៍រួមមួយវាធ្វើឲ្យយើងអត់ឆ្លុះគ្នារឿងទី2គឺអាចដោះស្រាយវិបត្តិតកតងទៅនឹងឥឡូវនេះយើងឃើញថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងគឺមានបញ្ហាយើងជាពាក់លុយគេផងយើងអីផងអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺអាចជួយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនៅក្នុងការដោះបំណុលបរទេសបានហើយអាបំណុលនេះមិនបោះដោះបំណុលនេះតែការជាប់បំណុលនេះមិនជារឿងងាយស្រួលទេវាតកប៉ុនទៅនឹងថានៅពេលដែលយើងជាពាក់លុយគេយើងត្រូវមានរងអាចនិយាយបានថាជាទំពាននយោបាយអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ឯករាជ្យទៅទៀតអញ្ចឹងអាការដែលយើងទៅខ្ចីលុយគេរាប់លានយើងទទួលជំនួយគេរាប់លានតែសួរថាតើជំនួយនោះវាមានបង្កប់នៅនយោបាយមកអត់វាបង្កប់នៅយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមកអត់អញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរត្រង់ថាតើអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរបានសេដ្ឋកិច្ចមិនឲ្យខ្មែរទៅជាក់លុយគេមិនឲ្យផលិតផលខ្មែរទាំងអស់នេះតែបង្កើតហើយនឹងអត់មានលក្ខអត់មានទីផ្សារអត់មានអីជាដាប់មិនមែនសុខសុខរបស់ខ្មែរអត់មានទីផ្សារទេហើយមិនសុខសុខរបស់បរទេសមកពេញប្រទេសកម្ពុជាលក់ពេញទីផ្សារទាំងអស់ទេវាមិនសុខសុខវាកើតឡើងអញ្ចឹងវាសុទ្ធតែមានហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងវាបាត់សេដ្ឋកិច្ចនេះគឺយើងអាចប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទី4យើងយកទៅដោះស្រាយ កិច្ចព្រមព្រៀងដែលស្ដីពីការស្ដារនគរសាងកម្ពុជាឡើងវិញយឺយូរកិច្ចព្រមព្រៀងទៅដោះស្រាយបាត់ខ្មែរនេះបាទរឿងចុងក្រោយខ្ញុំលើកតែ3នាទីរឿងចុងក្រោយដែលអាចដោះស្រាយវិបត្តិបច្ចុប្បន្នខ្មែរបានខ្ញុំឃើញថានៅអ្វីដែលខ្មែរកំពុងតែដោះស្រាយហើយដោះស្រាយឡើងឈឺក្បាលគឺរឿងព្រំដែនរឿងព្រំដែនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអាចដោះស្រាយរឿងនឹងបានយើងនៅក្នុងនោះគឺគេបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមថែនទីឬក៏ព្រំដែនរបស់ខ្មែរត្រូវទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហជីវជាតិអង្គការសហជីវជាតិគឺជាអ្នកដែលមកវាស់ជាអ្នកដែលបោះបង្គោលជាអ្នកគូសរឿងនោះកំណត់នៅផែនទីរបស់កម្ពុជាយើងកុំឆ្លោះគ្នារឿងថាថ្ងៃរដ្ឋបាលខ្មែរហត់នឹងរឿងព្រំដែននេះណាអញ្ចឹងចង់កុំឲ្យហត់អនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទៅយកគោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងយកមកដោះស្រាយរឿងបញ្ហាព្រំដែននឹងទៅកុំឲ្យថានេះមានគណៈបកប្រឆាំងថារដ្ឋាភិបាលកាត់ដីឲ្យយូរហ៎គណៈបករដ្ឋាភិបាលវិញថាអត់ទេខ្មែរចំណេញដីទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលឆ្លោះគ្នាយើងរុញគ្នាទៅរុញគ្នាមកញ៉ែត្រូវគ្នាមកថាញ៉ែត្រូវគ្នាទេយើងប្រើគោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងទៅតែកិច្ចព្រមព្រៀងគេមាននិយាយអំពីព្រំដែនតែយើងយកទៅទៅជែកគ្នាទៅណាអញ្ចឹងវិបត្តិព្រំដែននេះគឺអាចដោះស្រាយបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវិបត្តិខ្ញុំគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះខ្ញុំលើក3ចំណុចនោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកគឺ3ចំណុចនេះ
ចាអរគុណច្រើនបងវិចិត្រដោយសារតែឥឡូវនេះគឺមានប្រិយមិត្តរបស់យើងចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាសំណួរដែរដែលគាត់មកពីប្រព័ន្ធ012ចាសូមជម្រាបសួរ
ចាសជម្រាបសួរខ្ញុំរក្សាព្រំដែនពីភ្នំពេញ
ចាសចា
ពិធីនបត់អីគេខ្ញុំសិនស្ដាប់មិញ
ប្រធានបទដែលយើងនឹងជជែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជជែកថាតើមានមូលហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែការពារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុល្លារឆ្នាំ1991ហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់បងដែលចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់សូមប្រកាន់យកនៅគោលការណ៍ដែលយើងជជែកគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺគោលការណ៍ច្បាប់សិលសមាធិបញ្ញានិងការមិនជេរប្រមាថទៅកាន់បុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏ជាពិសេសគឺអង្គព្រះមហាក្សត្រផងដែរចាសអរគុណ
សូ
មអាចជជែក
ខ្ញុំសុំសួរថាដេញកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងហត្ថលេខីហ្នឹងវាចាប់ពី2អ្នកឡើងទៅម្នាក់គេហៅថាហត្ថលេខាដល់ឥឡូវហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងចូលនៅក្នុងច្បាប់យើងអស់ហើយសួរថាតើច្បាប់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺបានជួយអ្វីដល់ពលរដ្ឋខ្លះខ្ញុំលើករើរឿងមួយសម័យពុទ្ធកាលមានសង្ឃមួយរួមហេតុជាមួយស្វាយហើយព្រះដ៏មានពភៈហ្នឹងណាព្រះដ៏មានពភៈថាហើយអឹមដល់ពភៈហ្នឹងពភៈគេយកតកសនីជាលេខចេញមកក៏ជាលេខដែរទោះថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកឯងហ្នឹងទៅរួមហេតុជាមួយស្វាយនេះហើយព្រះសង្ឃហ្នឹងឆ្លើយមកវិញថាវិន័យសង្ឃមិនបានប្រាប់ថាមិនឲ្យទៅរួមហេតុជាមួយសត្វឯណាមិនគឺប្រាប់ថាមិនឲ្យរួមភេទតែជាមួយមនុស្សស្រីទោះថាបើច្បាប់ប្រកាន់យកតែរបៀបហ្នឹងណារបៀបស្ញះដោយអាម៉ាស់ទោះថាតើប្រទេសយើងនឹងរកច្រកចេញហើយនឹងស្រាយចំណងដែលចំណងដែល
ចា៎អ្នកមីងសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់បន្តិចបាននេះថាតើរបៀបនឹងចំពោះអ្នកមីងគឺចង់មានន័យថាដូចមួយដាច់ដើម្បីឲ្យវាគ្មិនរបស់យើងងាយនៅក្នុងការជជែកឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្នកមីងចាអរគុណដោយសារតែដាច់ពីអ្នកមីងហើយដូច្នេះមិញនេះខ្ញុំតាមអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាប់បានគឺគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានន័យយ៉ាងណាបើរដ្ឋាភិបាលបើមានអ្នកខ្លះគាត់មិននិយាយថារដ្ឋាភិបាលគាត់ថាមានអ្នកខ្លះបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងគឺចូលទៅក្នុងច្បាប់អស់ទៅហើយប៉ុន្តែគាត់បានបញ្ជាក់ថាច្បាប់អីដែរគាត់គ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាច្បាប់អស់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងឌីម៉ង់មានអ្វីជាការចូលរួមខ្លះដែរទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលអ្នកមីងគាត់សួរចា៎ប
ាទសូមអរគុណនៅអ្វីដែលបងស្រីក៏អ្នកមីងបានលើកឡើងមិញនេះសម្រាប់ខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថាមានមតិមួយចំនួនថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាចូលឬក៏រលាយទៅច្បាប់ផ្សេងមួយទៀតដែលអាចនឹងគាត់សម្ដៅទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងមិនបានរលាយឬក៏ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេក៏ប៉ុន្តែគោលការណ៍របស់កិច្ចព្រមព្រៀងគឺបានសរសេរនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ជាក់ស្ដែងប្រសិនបើរលាយតើសួរថាតើរលាយដោយវិធីណានេះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងគឺជាគោលការណ៍ហើយយកទៅបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងបានប្រកាសអនុម័តនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញា1993ឲ្យប្រើប្រាស់ជាឧឡារិកណាដោយសម្ដេចអឺហើយក្រោយពីបង្កើតនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងទៀតគឺត្រូវបានបង្កើតច្បាប់តូចៗហើយច្បាប់តូចៗនេះកើតចេញពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងសួរថានៅពេលណាដែលបើបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយវារលាយទៅច្បាប់តូចៗនឹងទៀតអត់ទេគឺអត់ទេបាទច្បាប់តូចៗគឺយកគោលការណ៍ចេញពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបង្កើតដូច្នេះហើយវាមិនបានរលាយឬក៏ចូលធាតហើយបាត់បង់នៅច្បាប់ដើមទេបាទជាក់ស្ដែងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះដែរគឺមិនបានបាត់បង់ឬក៏រលាយទៅណាទេគឺវាជាគោលការណ៍សម្រាប់បង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺសម្រាប់បង្កើតនៅរដ្ឋតូចច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋតូចតូចទៀតដូចជាហោថាមានច្បាប់ក្រមរដ្ឋប្រវៃនេះណាច្បាប់ដីធ្លីច្បាប់អភិវិពីច្បាប់ផ្សេងផ្សេងលក្ខណៈច្បាប់ចរាចរណ៍អីជាដើមបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺមិនបានបាត់ទៅណាទេបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណបងនិមងសម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកមីងហើយជាការឆ្លើយតបនេះផងដែរក៏មើលឃើញថានៅតែជាសារៈសំខាន់មួយសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរសម្រាប់ប្រទេសជាតិខ្មែរក៏ដូចជាប្រជាជាតិនៅលើសកលលោកផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺមិនរលាយទៅណាទេគ្រាន់តែយកគោលការណ៍នៅផ្នែកខ្លះបញ្ចូលទៅក្នុងច្បាប់ខ្មែរហើយសឹងតែច្បាប់ទាំងអស់មានទាំងព្រហ្មទណ្ឌរដ្ឋប្បវេណីក៏ដូចជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរចាយើងមើលឃើញថាការពិភាក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានការស៊ីជម្រៅខ្លាំងមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៃសារៈសំខាន់ក៏ដូចជាផលវិជ្ជមានប្រសិនបើកម្ពុជាអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះទាំងស្រុងហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងទៅតាមដានការស្ដាប់ឬក៏ទស្សនាការផ្សាយតើពី Pet Conference ផងដែរក៏បានដឹងដែរតាមរយៈការលើកអំណះអំណានជាប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាការលើកនៅមេត្រាច្បាប់និងផុសតាំងនានានៃជាគោលការណ៍នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរមើលឃើញថាកិច្ចប្រពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺជាអ្នកដែលមកបង្កើតនៅកម្ពុជាថ្មីមួយជាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាកម្ពុជាដែលមាននៅនីតិរដ្ឋជាកម្ពុជាដែលមិនអាចនៅមាននៅរបបអតីតកាលផងដែរហើយរឿងទី2គឺការដែលការពារកម្ពុជាមិនអោយធ្លាក់ចុះទៅក្នុងរបបបល័យពូជសាសឬក៏អំពើប្រេផ្សៃផ្សេងទៀតដូចមុនឆ្នាំ91ហើយរឿងទី3គឺការធានាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេបើសិនជាអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះបានទាំងស្រុងកម្ពុជាក៏អាចដោះស្រាយនៅរាល់វិបត្តិធំធំរបស់ជាតិបានផងដែរហើយរឿងដែលសំខាន់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកភាពជាតិហើយយើងដឹងហើយថាបើសិនជាប្រទេសមួយមានការបែកបាក់សាមគ្គីគឺងាយនៅក្នុងការលូកលាន់នៅនយោបាយពីបរទេសខាងក្រៅក៏ដូចជាការវាយប្រហារផ្សេងៗធ្វើឲ្យយើងមិនមូលនៅក្នុងការការពារជាតិហើយអ្នកនយោបាយប្រជាភិថុតឬក៏ជនជាពិធដ្ឋងាយនៅក្នុងការបោកបញ្ឆោតនៅពលរដ្ឋខ្មែរផងដែរចា៎ខ្ញុំសូមសង្ខេបដោយខ្លីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមជាមតិចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយក៏ដូចជាការផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងសូមពីបងលួងឆៃចោះថាក្រោយពីចប់ការពិភាក្សានេះតើបងមានអ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើក៏ដូចជាសារទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងទៅតាមបានការស្ដាប់និងទស្សនានេះដែរឬទេចា៎ប
ាទអរគុណច្រើនជាអបិយនៃថាជាសារចុងក្រោយគឺយើងដឹងហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺពិតជាវាសំខាន់មែនទែនសម្រាប់កម្ពុជាយើងទាំងមូលផងដែរសំខាន់ត្រង់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំរបស់ខ្មែរដែលការពារខ្មែរមានន័យថាគឺជាគ្រឹះដែលការពារខ្មែរដ៏រឹងមាំបំផុតដែលដែលយើងមិនអាចមានច្បាប់ណាមួយអាចជំនួសទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានអញ្ចឹងកលែងមើលជាក់ស្ដែងមុនឆ្នាំ1991យ៉ាងគឺកម្ពុជាយើងគឺតស៊ូដោយសង្គ្រាមដោយកម្លាំងគឺខ្មែរយើងមិនអាចឈ្នះគេបានទេបើសិនជាខ្មែរយើងគឺមិនចេះប្រើក្បួនមានទេហ่าបើខ្មែរយើងមិនប្រើក្បួនទេគឺខ្មែរយើងនៅតែចាញ់ប្រៀបគេអញ្ចឹងទេយើងឃើញថាច្បាប់នេះគឺជាច្បាប់ដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់យើងដែលយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលយើងជាយុវជនគឺយើងត្រូវតែសិក្សាឆ្វេងយល់ហើយគឺយើងត្រូវតែទៀមទា តបាឲ្យមានការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចរិតខាត់ហើយយើងទៀមទាតបាដោយរបៀបណាគឺយើងត្រូវតែរៀនសិនរៀនតែចេះរៀនតែចេះហើយគឺយើងនឹងដឹងថាតើយើងនឹងមានយើងនឹងដឹងថាតើទៀមទាតបាឲ្យពួកគេអនុវត្តបានដោយរបៀបណាបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណបងប្រុសលុញឆៃចុះសម្រាប់បងវិចិត្រវិញតើជាចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយក៏ដូចជាមានការជាសារផ្ដាំផ្ញើអ្វីខ្លះសម្រាប់ទស្សនិកជនដែលកំពុងទៅតាមដានការស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនានេះដែរចា
បាទជាសារចុងក្រោយសម្រាប់ខ្ញុំកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយើងមើលឃើញថាមានភាពសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់កម្ពុជាអញ្ចឹងបើសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាអ្វីដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវធ្វើពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវធ្វើជាស្រីពលរដ្ឋពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវធ្វើនោះគឺការពារកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយសួរថាតើធ្វើម៉េចទើបអាចការពារកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានរឿងទី1ជាការឆ្លើយតបទៅបងស្រីមិញដែរគឺការរៀនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងតើពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងដែរនៅហើយអាននៅមិនធំតែមានណាយកទៅអានផងបើធ្វើបើមានយកទៅទុកក្នុងទូតន្តែនឹងមិនហៅថាមានទេអញ្ចឹងមានគឺយកទៅអានយកទៅរៀនសិក្សាឲ្យបានគ្រប់គ្នាព្រោះនៅពេលដែលពលរដ្ឋទាំងអស់ចេះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានជីវិតរស់រវើកព្រោះពេលដែលយើងមើលថាហេតុអីបងខ្ញុំថាអញ្ចឹងពួកអសតដែលសរសេរនៅក្នុងនេះវាជាអសតដែលគេតែងតែនិយាយថាច្បាប់គ្រាន់តែនៅលើกระดาษហ្នឹងច្បាប់មានតែលើសភៅហ្នឹងច្បាប់គ្រាន់តែជាអសតហ្នឹងដោយសារតែគេនិយាយបែបហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែអ្នកហ្នឹងមិនបានរៀនច្បាប់អ្នកនឹងមិនបានរៀនច្បាប់ច្បាប់ជាអសរប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើឲ្យច្បាប់នេះទៅជាសកម្មភាពបានគឺជាមនុស្សនឹងឯងពលរដ្ឋនឹងឯងអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះដូចគ្នាវាជាច្បាប់ដែលគេសរសេរដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្នកដែលអាចយកច្បាប់នេះមកអនុវត្តគឺពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងហើយទើបទាមទារឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់រៀនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីយកទៅអនុវត្តហើយនៅពេលដែលពលរដ្ឋមកប្រទេសចេះទោះបីជារដ្ឋាភិបាលទោះបីជាបរទេសណាទោះបីជាមហាអំណាចណាមកចង់បោកខ្មែរទៀតក៏បោកលែងបានដែរព្រោះពលរដ្ឋចេះហើយបើសិនជាយើងអត់ចេះគេបោកបានទេគេចង់ថាម៉េចចង់ថានឹងចូលជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអស់ហើយគេថានឹងម៉េចអស់សពលភាពហើយគេថានឹងអនុវត្តចប់ហើយគេថាម៉េចក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេថាហើយយើងជឿតែបើសិនយើងចេះណែចង់និយាយម៉េចនិយាយទៅសំខាន់នៅក្នុងនេះគេសេះថាអញ្ចឹងគេសេថាមិនបានផុតកំណត់ផងគ្មានកន្លែងណាទៅសេថាអសពលភាពផងគ្មានកន្លែងណាថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងអត់មានទេចឹងហ្នឹងគឺរឿងទី1គឺត្រូវរៀនរឿងទី2ការដែលរៀនកិច្ចព្រមព្រៀងតែម្យ៉ាងគឺវាជាចំណែកសំខាន់តែត្រូវតែមាននៅសសមាធិបញ្ញានៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរគិតតែពីដើរតាមនិន្នាការបកគិតតែយករឿងបុគ្គលជាមកតិចគ្នាគឺតែប្រើហិង្សានៃការជេរប្រមាថគ្នាទៅវិញទៅមកគឺតែអំពីលៀបពណ៌គ្នាថានេះល្អនេះល្អនេះមិនល្អអង្គុយលៀបពណ៌គ្នាអង្គុយជេរគ្នាអង្គុយដើរទៅតាមនឹងនៃការបកនយោបាយរត់ទៅតាមមេបកអមេបកស្រីថាកទៅតាមកទៅស្រីថាខតាមខនោះគឺទោះបីជាអ្នកចេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដកសភៅអានចេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អត់អាចជួយខ្មែរបានដែរព្រោះអ្នកនឹងយកអ្នកនឹងគិតតែប្រយោជន៍តាអ្នកនឹងគិតតែប្រយោជន៍បុគ្គលព្រោះបាត់ប្រយោជន៍ជាតិហើយហើយអ្នកគិតតែអង្គុយជេរប្រមាថទោះបីជាអ្នកដឹងក៏ដោយអ្នកចេះក៏ដោយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកចេះហូកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនអស់សុពលភាពទេអនុវត្តទៅល្អប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកអង្គុយនិយាយតែរឿងបាក់ហ្នឹងអ្នកអង្គុយអនុវត្តទៅតាមនយោបាយបាក់ហ្នឹងអ្នកអង្គុយតែជេរប្រមាថគ្នាលៀបពណ៌គ្នាហ្នឹងតើមានប្រយោជន៍អីដល់ជាតិគឺអត់ប្រដៅអញ្ចឹងការដែលប្រកាន់យកនូវសិលសមាធិបញ្ញាគឺជារឿងសំខាន់បើសិនជាយើងចង់ជួយជាតិអញ្ចឹងទី1គឺយើងចេះកិច្ចព្រមព្រៀងទី2គឺយើងមានសិលសមាធិបញ្ញាហើយនឹងចូលរួមសកម្មនៅក្នុងរឿងនយោបាយជាតិទៅគឺយើងអាចជួយជាតិបានហើយ
ចាអរគុណបងវិចិត្រសម្រាប់ការសារផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានការស្ដាប់ផងដែរចុះសម្រាប់បងឌីម៉ងតើបងមានអ្វីដែលជាការផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ទស្សនិកជនដែរឬទេចា
បាទសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែជឿថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺអាចដោះស្រាយនៅវិបត្តិនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសរាប់ពាន់លានពីមុនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបានបាទ ហើយនឹង EVA ដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានដាក់សម្ពាធ GSP របស់អាមេរិកដាក់សម្ពាធនេះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចដាក់អាចដោះស្រាយបានបាទខ្ញុំនៅតែជឿជាក់អញ្ចឹងហើយនឹងសូមផ្ដាំទៅដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសយុវជនឲ្យងាកមករកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះឡើងវិញដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានវិសាលភាពធំបាទមានវិសាលភាពធំណាស់ហើយដោយប្រកបដោយសិលសមាធិនិងបញ្ញាផងដែរបាទកុំចោតកុំជេរកុំវាយប្រហារគ្នាណាជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំតែងតែប្រើពាក្យអសុរោះទៅលើបណ្ដាញសង្គមវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកមកដូច្នេះហើយសិលសមាធិបញ្ញានេះគឺមានសារៈសំខាន់មានសារៈសំខាន់ហើយភ្ជាប់នឹងការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជំនួយកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាឈប់ជំពាក់លុយបរទេសឈប់ជំពាក់នយោបាយឈប់ជំពាក់សេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងទឹកដីដែលបានបាត់បង់នឹងអាចរៀបចំស្ដារឡើងវិញហើយនឹងថែរក្សាទឹកដីដែលនៅសេសសល់ទាំងប៉ុន្មាននេះឡើងវិញដែរបាទសូមអរគុណ
ចាសូមអរគុណជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់វាគ្មិនទាំង3រូបដែលនៅក្នុងចូលមកជជែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានទាំងបងសេងឌីម៉ងជាសមាជិកជាពលរដ្ឋខ្មែរមានទាំងបងប្រុសលូនឆាញជាយុវជនមានទាំងបងប្រុសវិនវិចិត្រដែលជាជនដែលមានពិការភាពហើយនឹងនាងខ្ញុំវណ្ណៈជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយក៏ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានការស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នឹងតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 102 MHz ផងដែរចាដូច្នេះដោយសារតែពេលវេលាយើងមកដល់ហើយដូច្នេះនាងខ្ញុំវណ្ណៈជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំង3រូបនិងក្រុមការងារពីវិទ្យុ Conference សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា